Бишкекте кечки саат 8 Азаттык Плюстан уктуруубузду баштайбыз. Саламатсыңарбы достор.
Кушуба кечиңиздер менен бүгүнкү чыгарылышты мен Элен Куленбекова жана Акан Иманов сунуштап жатат. Эмес алды дагы түшүнөттү.
Өткөн мезгил президенти Роза Отунбаева бүгүн Ошко барды.
Жаштар иштери боюнча министр Алиязбек Алымкулов Азаттык Плюс студиясынын коногу рубрикасында.
Эми жаштар министринин түзүлгөнүнө анча убакыт болгону менен иштеген 16 күн болду. 16 күн ичинде жаштар министри 10 миллион сом иш апарды. Бюджеттен бир тыйын албай.
Түштүктөн борборго жер которгондор арбыды.
Мен ойлотом 3 категориялык качкындар. Бул толук жанагындай үй бүлөсүн жоготкондор, үй бүлөсүндө бир мүчөсүн жоготкондор.
Ош Жалабатта кок алаңды чагылууда кыргыз медиасы эмнеден уттурду. Бул баяндар бир аздан соң четтен жаңыра баштайт. Биздин одон четтебеңиздер. Алгач соңку жаңылыктардан сунуштасак. АКШ'ын чабарманы көз карандысыз иликтөө жүргүзүгөндөдү. АКШ мамлекеттик катчысынын жардамчысы Роберт Блейк Кыргызстандын түштүгүндөгү улуттар аралык жаңжал боюнча көз карандысыз иликтөө жүргүзүүгө чакырды. Блейк бүгүн Өзбекстан менен Кыргызстан чек арасындагы качкындар лагеринде болду. Улуттар уюмунун гуманитардык агенттиктери жана дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюму божомолунда Кыргызстандын түштүгүндөгү кагылышуулардан 1 миллионго чейин адам жабыркаган. Улуттар уюмунун маалыматына ылайык, жер которго аргасыз болгон адамдардын саны 400 миң кишиге жетиш ыктымал. Блейк жума күнү Кыргызстанга келет деп күтүлүүдө.
Сузакка кире бериштеги тосма алынып салынды. Сузак менен Жалал Абад шаарын бириктирип турчу айлампа жол бүгүн ачылды. Бул маалыматты Жалал Абад облустук комендатурасынын басма сөз кызматынан бүгүн Азаттыкка билдиришти. Маалыматка караганда ушул маселе 17 июнда облустук комендант Кубатбек Байболов жана элдик кошундун өкүлдөрү Сузактык тургундар менен жолугушуу учурунда сүйлөшүлгөн. Эки тараптуу жолугушуу бүгүн да болуп, тосма расмий түрдө алынып салынды.
Мурдагы президент Курманбек Бакиевдин уулу Максим Бакиевке саясий качкын макамын бербөө, анын кайтарылышын жана ага карата соттун Кыргызстанда өтүшүн талап кылган 10 чакты адам Улуу Британиянын эл аралык өнүктүрүү боюнча министрдин Бишкектеги өкүлчүлүгүнүн алдына пикетке чыгышты. Алар колдоруна Максим Бакиевди жоопко тартуу керек, качкын макамын криминалга бербеш керек деген сыяктуу плакаттарды көтөрүп алышкан.
Эми айрым чет элдик жаңылыктарга кайрылсак, АКШ Конгресси булуңдагы экологиялык кырсык боюнча угуу өткөрдү. АКШ Конгрессинде Мексика булуңундагы экологиялык ааламат боюнча угуулар өттү. Ага British Petroleum компаниясынын жетекчиси Тони Хейвард катышты. Ал мунайды сууга агышына байланыштуу өкүнүч билдирип, ошол эле маалда анын дарегинде айтылган сын пикирлерди четке какты. Хейвард иликтөөнүн жыйынтыктарын күтө турууну сунуш кылды.
Ирактык качкындар маселеси чечиле элек. 2007 жылдан бери эл 2000 ирактык качкын башка жерлерге, негизинен АКШ'га жайгаштырылган. Бул тууралуу Улуттар уюмунун качкындар боюнча жогорку комиссары Антонио Гутеррес билдирди. Ушул тапта Сирияда жүргөн Гутеррес башка өлкөлөрдө калган 48 миңдей качкынды кабыл алууга үндөдү. Дээрлик 2 миллиондой ирактык качкындардын көбү Иордания, Ливан, Сирия, Египет жана Түркияда жашайт. Соңку жаңылыктардын айрымдары менен тааныштыңыздар, эми уктуруубуздун негизги бөлүгүнө өтсөк.
Акыркы кабарлар.
Бейтарап маалымат.
Тактылган фактылар.
Жаштардын үнү менен.
Азаттык Плюс.
Ойдун тунугу жаштыкта.
Азаттык Плюс. Ойдун тунугу жаштыкта.
Өткөн мезгил президенти Роза Отунбаева 18 июнда кандуу тополоңдон жабыркаган Ошко барып, ооруканаларды кыдырып, жабыр тарткандардын абалы менен таанышты.
Шаар тургундары убактылуу өкмөттүн жетексинде барымтада жаткан адамдарды бошотуп алуу, өзбек маалелериндеги тосмолорду алуу, өзбектердин колундагы куралдарды жыйнап алуу, кум жардамды туура бөлүштүрүүнү колго алуу жөнүндө талаптарды коюшту.
Убактылуу өкмөт башчысынын бул иш сапары жана Оштогу кырдаал боюнча жеринде жүргөн кабарчыбыз Жанарбек Акаевден маалымат алсак. Жолугушуу кандай өттү? Канча киши катышты бул жолугушууга?
Жолугушууга алгач ушул Роза Отунбаева Ош шаарынын түздөрү менен жолугушту. Жолугушууга болжол менен бир 100 ашуун адам катышты. Роза Отунбаева катуу сынга кабылды. Себеби дегенде Ош шаарынын активдери ушул мына Ош болгонун алдын алса болот эле атайын кызматтардын шалаакылыгын айтышып Роза Отунбаеваны абдан катуу сындашты. Отунбаева жолугушуу учурунда сыртта дагы облус администрациянын алдында дагы көптөгөн адамдар күтүп турушуп ал жакта дагы жолугушуу болду. Элдер чын эле ушул Роза Отунбаевага ушул Оштогу айрым өзбектер жашаган айылдардын жолдорду ачууну талап кылышты.
Анан бул талаптарга Отунбаева кандай жооп берди?
Талаптарга Роза Отунбаева ушул 2 күн гана убакыт сурады. Ушул 2 күндүн ичинде бүтүндөй Ош шаарындагы өзбек маалелериндеги ушул атайын тосулган жанагы блокпостторду алдырып, жанагындай эле өзбектердеги ушул курал жарактарды толугу менен жыйнап алууга, жолдорду толугу менен ачууга гуманитардык жардамдар менен элди толугу менен камсыз кылууга убадасын берди.
Анан ушул жолугушууда байкалдыбы, элдин ушул убактылуу өкмөткө ишеними кандай экен?
Албетте, мен өзүм дагы таң калып турам, бул түштүк жергесинде убактылуу өкмөткө ишеним дээрлик жок десек болот. Маселен, ушул өткөн мезгилдин президенти Отунбаева гана эле ошол топтолгон элдин жасаган мамилесинен көрүнүп турат. Эл Роза Отунбаевага абдан да катуу сын пикир айтышып, өзүнүн көзүнчө эле бир катар талаптарды коюшуп, аны Роза Отунбаева өзү деле сезди болуш керек. Деги эле ушул убактылуу өкмөт, силердин программаңар кандай, биз силерге ишенсек болобу деп абдан мындай ачуу сын пикирлерди. Роза Отунбаева эми чындыгында бир топ жоопторду берди, бирок эл канааттанган жок, аны өзү деле сезди. Айласы жок, ушул жан сакчылары менен гана ушул облус администрацияны карап, ушул жан сакчылары аскерлердин жардамы менен гана кирип кетүүгө аргасыз болду. Элдер дагы эле ошол жерде кыйкырып, абдан Отунбаевага нааразылыктарын билдиришип, мындай катуу сөздөрдү айтышат.
Түшүнүктүү. Эми жанар, негизи эле бүгүнкү күнү Ошто кырдаал кандай болуп калды? Ушул 18-нчи күнү кандай өттү?
Бүгүнкү күн тынч эле өттү. Негизинен ок атышуу токтоду, көчөлөрдө автоунаалар ушул жайбаракат жүрө баштады. Албетте, маршруттар каттай элек, бирок көптөгөн ушул дүкөндөр иштеди, машиналар, таксилер иштей баштады. Ал эми бүгүнкү күн негизинен жанагы ушул облус администрациянын алдына ушул 500 чукул адам чогулуп, ушул жакындары, жоголгон жакындары, дайынсыз жоголгон жакындары, ошондой эле ушул кок алаңда ушул курман болгондордун жакын туугандары чыгып, ушул дагы эле болсо убактылуу өкмөт чараларды көрүп, ушул өзбектер дагы эле болсо адамдарды барымта алып атат, ошого чукул чараларды көрбөй, тескерисинче мына коменданттар менен, коменданттар бул кыргыздардын гана куралдарын жыйнап иштеп атат деп нааразылыгын билдиришти. Негизинен жалпы кырдаал тынч.
Рахмат. Угарман аресине биз менен байланышта Оштон кабарчыбыз Жанарбек Акаев болду. Сиздер тыңдап жаткан Азаттык Плюс, укторубузду улантабыз.
Урматтуу угармандар, Азаттык Үн алгысынын күндөлүк берүүлөрүнүн жадыбалын эсиңиздерге сала кетели.
Ар күнү эртең менен саат 7:00-ден 9:30 чейин таңкы Азаттык.
Чак түштө саат 12:00-де жана саат 1:00-де 15 мүнөттүк түшкү Азаттык берүүсү.
Кечки саат 6:00-дан 7:00-ге чейин кечки Азаттык берүүсү.
Кечки саат 8:00-де жаштарга арналган жарым сааттык Азаттык Плюс берүүсү уктурулат.
Обого түз чыгуучу бул берүүлөрдү УТРКнын биринчи каналы, Кабарлар радиосунун жана башка бир катар шектердин жыштыгынан кармап аласыздар.
Биздин бардык үналгы берүүлөрүбүздү жана алардын кайталанышын интернеттен, ошондой эле Азиясат, Hotbird жана Ямал жасалма жандоочулары аркылуу да уксаңыздар болот.
Азаттыктын берүүлөрүн уктуруу жадыбалын Азаттык чекит KG деген интернет барагыбыздан да окуй аласыздар.
Азаттык чекит KG.
Калыс, так заманбап маалымат алуу үчүн Азаттык
үналгысын угуңуздар. Азаттык Плюстан уктуруубузду улантабыз. Бүгүнкү программаны мен Элен Куленбекова жана Акан Иманов алып барууда. Эми кезек студиянын мейманы түрмөгүндө. Бул түрмөк алкагында бүгүн бизде конокто жаштар иштери боюнча министр Алиязбек Алымкулов. Саламатсызбы, кош келдиңиз.
Саламатчылык.
Алияз мырза, мына сизге биринчи суроо. Азыр ушул түштүктөгү кок алаңдан жабыркаган элге жардам берүү боюнча ар кандай жаш активисттер, негизи эле жаштар өз салымдарын кошуп атышат. Ушул министрлик алдында ыктыярчылар тобу да түзүлүп, күн жардамдарды жүктөө, ташуу боюнча да иш аракеттерди жүргүзүп жаткан экен. Ушул боюнча кененирээк маалымат берип өтсөңүз.
Тилекке каршы, баарыңыз өзүңүздөр көрүп болгондой, түштүктө айрчош Жалабат өлкөсүндө өтө кайгылуу окуялар болуп өттү. Эми ойлойм, бул кайталанбайт болуш керек. Ошол 6-күндөн баштап эле Жаштар министрлиги ошол жакка жардам көргөзүү аракетин баштаган. Ошол күндөн баштап күнү бүгүнгө чейин тынбастан иштер жүргүзүп келе жатат. Алгач бизде чогулган ошол жардамдар бул азык түлүк түрүндө, бузулбаган азык түлүк түрүндө баардыгы ылайыкташтырылып Манас аэропортуна жөнөтүлүп атты. Эмчи Манас аэропортуна жөнөтүлүп аткан себеби караван болуп кеткен машиналар жолдо коопсуз, эч ким жооп бере албаганына байланыштуу биз аэропорт аркылуу жөнөтүшкө аргасыз болдук. Бүгүнкү күндө бизден жөнөтүлгөн ошол жардамдын өлчөмү 110 тоннадан ашып кетти. Буюрса.
Негизи эле ушул жардамга канча жаш ыктыярчы кол кабыш кылып атты?
Тынымсыз. Биз бир эле бакыт эмес, бир нече бакыт иштеп аттык да. Маселен, жаштардын айрым бөлүктөрү ушул жардам чогултуу боюнча, жардам жөнөтүү боюнча, андан тышкары экинчи бөлүгү болсо аэропортто киши жетишпегенине байланыштуу биздин министерстводон түшкөн жаштар барып жүктөө, түшүрүү, кайра жөнөтүү иштерине. Андан тышкаркы бөлүктөрү бүт шаар ичиндеги мэрия менен биргеликте шаардын коопсуздугун камсыз кылды. Андан тышкаркы дайыр бөлүктөрү жанагы жаңы конуштардагы аракет кылынган туура эмес элементтерге каршы иш жүргүзүп, ар жерде 10-15 балдарды күзөткө коюп, 25 балага бирден мугалим коюп, ошол жерде чоң жумуштар алып барылды. Ошону менен билинбеген менен өтө көп адамдар, жаштар жумушка тартылып атат.
Жаштар министрлигинин түзүлгөнүнө мына бир айдан ашыгыраак убакыт өтүп калды. Министрликтин ушу алдыдагы иш пландары такталдыбы жана ушу кайсы багыттарда иш жүргүзсөк деп максат коюп атасыздар?
Эми жаштар министрлигинин түзүлгөнүнө анча убакыт болгон, мен иштеген 16 күн болду. 16 күн ичинде жаштар министри 10 миллион сом иш апарды. Бюджеттен бир тыйын албай. Бүгүнкү күндө. Мына мындан 2.5 саат мурун эле 80 баланы кедей кийим багаал оорураак турмушта жашаган үй бүлөдөн чыккан 80 студент баланы жакшы оккан эки бет кафесине чакырып сыйлап баардыгына грамота анан путевка бердик көлгө эзе алып келишине кудай буюрса.
Анда каржылоо кайсы жактан болот?
Биз донорлор менен иштеп атабыз бүгүнкү күндө, жалаң гана донорлор менен. А министрликтин өзүнүн юридикалык мыйзам алкагына алып кире элек, кагаздары бүтө элек, эксперттердин жыйынтыктары чыга элек. Бирок ошого карабастан биз карап отурбастан иштей баштадык. Иштеп жатабыз, иш алып барып атабыз да бүгүнкү күндө. Андан тышкары мынакей 400 балага июль айына даярдап атабыз. Ада ошол жанагы оор шарттарда, ыңгай шарттарда келген балдарга. Андан тышкары өз алдыча чыгып Түркия мамлекетинен врачтарды алып келдик. Ал врачтар бүт баарын, дары дармегин, оокат ашын кимди дарыласа өздөрү камсыз кылат. Өздөрүнүн чөтөгүнөн. Ошондой шарттарга аракет кылып атабыз. Андан тышкары экинчи күнү кудай буюрса эми жолдун ичинде тынчып калганына байланыштуу биз 4 күндөн бери катуу аракеттер жасап ошол муктаж болгон адамдардын колуна тийгенин өз көзүм менен көрөлү деп 10 баланы жөнөттүк Ошко. Эмнегедир алар биз жумушка орундата алган жокпуз ал жерде. Комиссия кошмой коюшуптур. Андан тышкары бул жакта аракеттер болду эле Айгүл Өскүлүн ачык эле кошпой коюптур биздин балдар. Мен билбейм, балким ал жерде башка шарттар болуп аткандыр. Алдын ала айта албайт экенсиң. Бирок экинчи күнү буюрса караван кетет бизден, кудай кааласа. Ошол жерде биздин машиналар, биздин балдар кетет.
Кайрадан эле ушул министрликтин ишмердеги темасына кайрылсак, ушул жаштар иштери боюнча министрлик түптөрүп жатканда бир катар жаш активисттер, жаш укук коргоочулар министрликтин төрага орун басарлыгына мурда кийин жаштар менен иштешпеген четтен эле адамдар келип калды деп бир нааразылыктарын билдиришти эле. Ушул боюнча эмне айта аласыз?
Эми бул мен ойлойм, мен өзүм министр катары деле эсептебейм. Мен болгон жаштардын ошол өкмөттө өкүлү катары эсептейм. Экинчиден бул министрликке мен көп эле жолу баш тарттым эле, бирок коюлуп калыптырмын. Анан кийин үчүнчүдөн ошол 1621 бала 7-апрелде жарадар болгон экен, 85 каза болду да. Ошолордун суранычы болду да. Эми ушунча эмге кылдык, эми элге кызмат кылып барып бериңиз депчи. Ошол шарттарда барганбыз. Эми баргандан кийин иштеш керек. Моюнга алгандан жүктү аткарыш керек, тартыш керек да. Албетте ар кандай сөздөр болуп жатат. Эми бир эле суроо менен жооп менен айткым келет да, убакыт көргөзсүнчү, кылган ишиш менен жооп берелчи, сөз менен эмес.
Мына сиз жаштар иштери боюнча министрликти жетектеп жатасыз, анан өзүңүз дагы жогорку окуу жайында окутуучу болуп да иштегенсиз. Негизи эле азыр бүгүнкү күндөгү Кыргызстан жаштарына сиз кандай баа бересиз? Кыргызстан жаштары кандай азыр?
Кыргызстан жаштары бир беткей эмес азыр, ар кандай багыттар, ар кандай. Ушу 20 жылдык боштондук, 20 жылдык бош көкүрөктө эч кандай идеология болбой калып, ар кандай багыттар болуп кетиптир. Эми албетте булардын башын бириктирип бир нукка салыш өтө оор, чоң жоопкерчиликтүү. Бирок иштеп атабыз, аракетибизди кыла беребиз, багыттай беребиз. Анткени биздин максат бир гана: Кыргызстан бирөө. Кыргызстан үчүн, кыргыз эл үчүн.
Сиз өзүңүз айттыңыз, ушу министрликке бир катар бир нече жолу сунушташты эле, баш тарттым эле депчи. Бул сиздин жетекчиликке келгениңиз кандай болду? Өзүңүздүн каалооңуз менен болдубу, же сизди дайындап коюп анан келгенге мажбур болдуңузбу, же сиздин чындап эле жаштар менен иштейин деген оюңуз, ниетиңиз чоңбу?
Эми мага министрликке сунуш кылынганда мен больницада отурчумун да. Анан орусчанын адам больницада кантип мен айтмак элем, иштейм анан андай депчи. Ошол эки жолу чоң чогулуш болгон экен, ошол жерде жаштар сунуштаптыр. Рахмат ишенин үчүн. Бирок Кыргызстанда менден башка миң деген татыктуу министр болгон жаштар көп. Буйруу экен, мен иштеп калдым. Бирок мен ошол министрликке барган күндөн баштап айтып атам, бул азырынча жападан жалгыз министрлик эч кандай саясатка аралашпайт, эч кандай партияны колдобойт. Биздин министрлик бир гана нерсени колдойт: Кыргызстандын келечегин, кыргыз мамлекетин, кыргызстандыктарды. Кыргызстан үчүн, кыргыз эл үчүн кызмат кылат, жаштар үчүн кызмат кылат. Бул бир. Экинчиден, бул жерде буйруса, мен ушул жерге чейин билгем, бирок мынчалык жаштардын көйгөйү, проблемасы ушунчалык көп экенин билбептирмин.
Ушул проблемалар тууралуу айтып атасыз, элет жаштар үчүн да кандай иштер жүргүзөсүз?
Ошо элет жаштар үчүн буйруса жаңыдан проекттерди баштап атабыз. Ат көтөргүч жүк бар экен бул жердечи. Жөө көсөк ошондой экен. Эми заман азыр мындай болуп калганына байланыштуу бир ыңгай шарттар түзүлүп калды. Бир аз эле азыр баардык ордоруна келер баштары менен биз бүткүл жер жерлерге региондорго чыгабыз. Жаштар менен жолугабыз. Ага чейин да жолугуп келгенбиз. Мына кече эле келип кетти Көлдөн, Нарындан. Ага чейин Жалал Абад Оштон келип кеткен. Таластан келип кетишкен болчу. Чүйүн жаштар менен жолугуп атканбыз. Эми Кыргызстан негизинен жети дубандан турат экен. Ошо жети дубанын баарын кыдырып, жаштар менен жолугуп алган көйгөйлөрүн угуп, ошо жер жерлерде жардам бергенге аракет кылабыз, Кудай буюрса. Эми биз ушундай министерство болуп калды, эми илим билим берүү министрлиги менен, саламаттык сактоо министрлиги менен, коргоо министрлиги менен, ички иштер министрлиги менен жана ошондой эле башка дагы көптөгөн министрлик менен иш алып барышка туура келип атат бүгүнкү күндө.
Рахмат угарман даресине. Бүгүн студиянын мейманы түрмөгүндө жаштар иштери боюнча министр Ализбек Алымкулов бизде болду. Сизге чоң рахмат, ийгиликтерди каалайбыз, жашооңуз.
Рахмат, саламат болуңуздар.
Урматтуу кыргызстандыктар, Азаттык Плюс программасынын кезектеги чыгарылышы 21-июнь дүйшөмбү күнү кечки саат 10:25 эфирге чыгат. Атайын чыгарылыштын темасы биз билген жана биз жоготкон ош. Оштогу окуяларды өз көзү менен көрүп келген Азаттык Плюстун кербени өз байкоолору, фактылар, окуялар менен бөлүшөт. Дүйшөмбү кечки саат 10:25 улуттук биринчи каналда.
Үналгыңыздан Азаттык Плюс жаштар программасы жаңырып жатат. Бүгүнкү берүүнү мен Элен Куленбекова жана Акан Иманов алып барууда. Программабызды улантсак. Оштогу кок алаңдан улам Кыргызстандын ичинде да жер которулар болуп, жүздөгөн адамдар түштүк аймагынан Борбор шаарга келишти.
Алардын көпчүлүк бөлүгүн балдар жана аялдар түзөт. Мындан сырткары үй бүлөсүн сактоо максатында убактылуу Бишкекке келүүгө аргасыз болгондор да бар.
Учурда алардын абалы кандай? Бул багытта кабарчыбыз Кубат Касымбековдун баяны көңүл бурсак.
11-июнда башталган башаламандыктан улам Ош шаарынын тургуну Жээнбек үй бүлөсү менен бир күн бою үйдөн чыкпай отурууга мажбур болгон. Эртеси күнү абалдын курчуп жатканын көрүп, үй бүлөсүн коопсуз аймакка көчүрүү максатында Бишкекке сапар тартууну чечкен. Жолдун жабылганы бир катар кыйынчылыктарды туудуруп, акыры Борбор шаарга келген.
Бир суткадан ашык биз биринчи мындай блокада сыяктуу эле отурдук ошо өзүбүз жашаган кварталда. Анан 12 күнү эртең менен эшикке чыгып ошо сураштырсак ал жак жолдор ачылды, ошо алайдан келген жак жол полностью ачылды дегенден анан чыгып ошол жол жүрүп келдик, бирок ситуация татаал эле болчу өтө элечи. Ошол теректе үйлөр бүт өрттөнүп, өзбек тараптан, кыргыз тараптан ошо атышуулар болуп атканда, биз Тобокелге салып эле ошо машина менен жүрүп жол ошо жер бир чакырым километр жер өтө кооптуу жер экен, ошол жерден жол болуп өтүп кеттик. Кимияны алып чыгуу максатында чыккан да бака Бишкекке.
Оштогу окуялардан улам Бишкекке жер которгонго аргасыз болгондордун так санын аныктоого учурда мүмкүн эмес. Анткени алардын көпчүлүгү көбүнчө тууган уруктарына гана кайрылып жатышат. Кыргызстандын түштүгүндөгү окуялардан улам жер которууга аргасыз болгондор менен иш алып барып жаткан Кебел жаштар клубунун мүчөсү Мирзата Жээп билдиргендей, жер которуп жаткандардын арасында жакындарын жоготуп, психологиялык жардамга муктаж болгондор көп болуп саналат.
Мен ойлотом 3 категориялык качкындар. Бул толук жанагындай үй бүлөсүн жоготкондор. Жалгыз калгандар да, мисалы андан кийинкиси болсо үй бүлөсүндө бир мүчөсүн жоготкондор, андан кийинки үч күн качкындар болсо ошол үйүн жоготуп, күйүп өрттөлүп кетип, материалдык абалы жок болуп, ошондон аргасыз туугандарына келип аткан качкындар, мындай үч категория бөлүнүп атат да,
дейт Мирзат Ажиев. Кыргыз Республикасынын эмгек, калкты жумуш менен камсыз кылуу жана миграция министрлигинин өкүлдөрү билдиргендей, 15-16 июндан бери Бишкекке 200 жакын адам келген. Алардын кайсы жерде жайгашып, Бишкектин кайсы аймагында жашап жатканы так белгисиз. Убактылуу жер которууга аргасыз болгондор Бишкекке мүмкүн болгон бардык жолдор аркылуу, алсак жүк ташып барган учактарда, автоунаалар аркылуу жетишкен. Ал эми 17-июнда Оштон 64 жана Жалал Абаддан 12 бала Бишкекке жеткирилген. Аталган министрликтин өкүлү Чолпон Калмырзаева берген маалыматка ылайык, түштүктө жабыркаган тургундарга жардам берүү багытында эмгек, калкты жумуш менен камсыз кылуу жана миграция министрлигинин алдында атайын штаб түзүлгөн жана бул штаб аркылуу балдарга көмөк көрсөтүштөрү жүргүзүлүп жатат.
Биздин эң биринчи жумушубуз бул жалгыз ата энесин жоготкон балдарды коргоо боюнча. Андай балдар бизде азыр жок деле болуп атат. Көбүнчө Жалал Абад менен Оштон келген адамдардын арасында өзүн ата энеси же жакын туугандары болуп атат, же тиги кошуналарынын балдар аларды жакшы таанышат,
дейт Чолпон Калмырзаева. Учурда Ош жана Жалал абаддан келген балдарга бир катар медициналык, психологиялык жардамдар көрсөтүлүп жатат. Мындан сырткары Бишкектеги кээ бир үй бүлөлөр аларга убактылуу жардам берип, үйүндө карап турууну каалагандыгын билдирип жатышат. Жер которууга аргасыз болгон балдар менен иш алып барып жаткан жалпы билим берүүчү мекемелердин бирикмесинин өкүлү Гайша Ибрагимова билдиргендей, Жалал абаддан Бишкекке келген жаш балдар алгач оор абалда болгон.
Дети, которые прибыли из Джалабада,
Жалал абаддан келген балдар оор абалда жеткирилди. Алар терең коркуу жана депрессиялык абалда келишти. Бир канча күндөн бери укташкан эмес. Алардын тамак ашы жок болчу. Бир нерсе алууга акчалары да жок экен. Ошондой эле балдар эч кандай документтери жок келишти.
Прибыли они совершенно без документов.
Учурда убактылуу жер которууга аргасыз болгондордун жашаган жерлерин аныктап, үй бүлөсүнөн адашып кеткендер болсо табыштыруу иштери башталуу алдында. Кубат Касымбеков, Азаттык Плюс.
Акыркы кабарлар,
бейтарап маалымат,
тактылган фактылар,
жаштардын үнү менен
Азаттык Плюс.
Ойдун тунугу жаштыкта.
Берүүбүздү улантабыз. Ободо Азаттык Плюс жаштар берүүсү. Ошто башаламандык башталгандан тартып Баткен аймагынан келип билим алган 3000 студент шаардан чыгарылып кетти.
Ош шаарындагы махалаларда батирде турган студенттерди калаадан алып чыгып кетүү өзгөчө оор болгон. Кандуу окуялардан кийин жалкып калган жаштардын психологиялык абалын жөнгө салуу зарыл дешет адистер.
Кененирээк аймактан Жеңиш Айдаровдун баянында.
Өткөн жумада Ош шаарында башаламандык башталганда эле ал жердеги студенттердин ата энелери, жакындары, аймак жаштары кабатырланып, аларды алып келүү чарасын көрүшкөн. Мындай аракеттин натыйжасында кооптуу аймактан 3000 студент кыздар чыгарылган. Ошол окуядан коркуп калган 4-курстун студенти Зейнеп окуу жылы башталганда барабыз эми дейт.
4-курстагы.
Анан окуулары эмне болду эми?
Билбейм, эми эртең кызды барып көрөбүз да. Сентябрда барам. Билбер тынчу элек да. Куштук. Жөн чыгарбай отурдук ошо. Эми угатылып аткандарын уктук. Көрбөдү көзү адамдардын өлгөн. Угуаттык. Үйлөрүн күйгөн көрдүк.
Дейт Оштогу башаламандыктан коркуп калган Зейнеп. Ал эми 11 июнь күнү эле Баткенден Ош шаарына барып 500 ашык адамды коркунучтуу делген аймактардан шаар четине чыгарууга катышкан Умар болсо, ата энелердин ыйлаганын көрүп октон да коркпой калдым дейт.
Бардык жерден столдор чыгып турат, барганда эле автоматтын чыкканда эле жүрөгүң дөлөткөн эшиктен коркпой калат экенсиң. Кудайдан деп эле ушул кыздарыбыз баардыгын толугу менен тартып чыгып кеттик. Кызыбыздын кыздарын сактап калалы деп бардык. Биздин максаты 400 дейм жана кыздар менен иштеп Маадага чейин бардык. Фуркаттан өттүк, Обул больницадан өттүк. Өзүбүз менен көргөндөн кийин уже бардык нерселерден коркпой калат экенсиң. Адам ыйлаган ата энелердин боздогонун көрүп жүрөгүң эзилет. Бардык нерседе бардык столкерге салып колдон келишинче ушул студент кыздарды тартып чыгып кеттик да шаардан.
Баткен шаарынан барып студенттерди чыгарып алардын абалына көз салган шаардык кеңештин эң жаш депутаты Тыныбек Сейитов мээ чабыты жабыркаган студенттерибиз үчүн кам көрүү зарыл, антпесек келечек элитабыз жабыркады. Психологдордун жардамы керек азыр, ал эми мамлекет болсо бүтпөй калган окуулардын камын көрүш керек дейт.
Студенттерибиз бүгүнкү күндө психологиялык жактан жабыркаган. Бүгүнкү күндө азыр студенттердин көбү ушу айылдарга ушу мына Баткен шаарына карап келди баары. Куткарып чыктык эми баарынчы. Ден соолуктары соо, бирок коркууга түшүп калышкан, жүрөктөрү түшүп. Буларга биз кандай жардам кылабыз? Буларга психологдор керек, эс алууга жөнөтпөсө болбойт. Ушулар кишилер эс алып келсе дагы көңүлдөрү жайга түшүп, мына коркуудан алысыраак болмок. Экинчи жагын айтканда, быйыл 5-курс студенттер, мына окууда аяктаган студенттер ГОСТтору тапшыра албай калышты да. Ошол жагын ойлонуп, азыр ушу ГОСТту тапшырам барасыңбы десең, жок, кой окуу. Башкасын эмдеги эми ушул жагын ушу психологиялык жактан мамлекет убактылуу өкмөт ушулдаган тез чара көрүп студенттерибизди мына илим билимдүү кадрларды жоготуп албашыбыз керек,
деди шаардык кеңештин депутаты Тыныбек Сейитов. Чынында окуучуп үйлөр өрттөлүп жаткан аймактан эми эле турмуштун ачуу татуусун көрө баштаган студенттердин камын көрүп аларды оор абалдагы аймактан чыгарууга көмөктөшкөн жаштардын атына ата энелердин ыраазычылыгы арбын болууда. Жеңиш Айдаров, Азаттык Плюс, Баткен.
Азаттык үн алгысы.
Сиздер тыңдап жаткан Азаттык Плюс жаштар берүүсү. Бүгүнкү программаны мен Элен Куленбекова жана Каныманов алып барууда. Кутурузулантабыз. Бир апта мурун Кыргызстандын Ош жана Жалал Абад аймактарындагы улуттар аралык араздашуу жүздөгөн адамдардын наут болушуна алып келип, 100 000 деген тургундарды үй жайсыз калтырды.
Бул окуялар дүйнөдөгү маалымат каражаттарында байма бай чагылдырылды, бирок айрым адистер кээ бир учурда маалымат бир беткей болгонун айтышууда.
маалымат согушу эмнеге алып келет? Эдил Сапарбек улун баянында кененирээк кеп болот.
Fleeing a disaster area, desperate people, mostly women and children, leaving everything behind.
Элералык Аль-Жазира каналынын кабарчысы кыргыз-өзбек чек арасынын жанынан миңдеген өзбек улутундагы кыргызстандык жарандар Өзбекстандан башпаанек табуу үчүн өтүп жатышкандыгын маалымдап жатат. Кабарында ал Өзбекстанга кетип жаткан өзбек улутундагы качкындардын абалына, алардын гуманитардык көйгөйлөрүнө көбүрөөк басым жасап, өзбек улутундагы адамдардын өлтүрүлүшүнө кыргыз аскерлеринин да салымы бар деп айтты. Бирок бул кабардын соңуна дейин кыргыз аскерлери ок аткан атпагандыгы тууралуу тастыкталган маалымат берилген жок. Дагы бир мисал. Азыр деле Өзбекстан менен чектеш аймакта жүздөгөн адамдар өмүрүн сактап калыш үчүн коңшу мамлекетке кире албай турушат. Бул адамдар азыр таза сууга, тамак ашка муктаж, деп BBC'нин кабарчысы Рейхан Дмитрий Ошто жүргөн кезинде кабарлаган. Бирок кыргыздар тууралуу кеп кылган эмес. Мунун себебин ал Ош шаарындагы кырдаалдын өзгөчө кооптуу болуп тургандыгы менен түшүндүргөн. Бирок эл аралык стандартка ылайык, жагымсыз кесепеттерди алдын алуу максатында бир тараптуу маалымат обого чыкпашы керек. Мындай бир тараптуу маалымат таркатуу дүйнөлүк маалымат булактарынын дээрлигинде байкалып тургандыгын Интернюс Нетворктун Кыргызстандагы өкүлчүлүгүнүн жетекчиси Мария Рейснер да билдирди.
Очень многие статьи, публикации, которые я видела, особенно то, что в интернете присутствует, оно, конечно, достаточно однобоко. То, что не в интернете, оно поверхностно, да, потому что
Кыргызстандын түштүгүндө болгон кооголоң интернетте дээрлик бир тараптуу. Ал мындан башка булактарда үстүртөн чагылдырылып жатканын байкадым. Муну менен дүйнөлүк медиа Ош Кыргызстан жөнүндө аз билет экендиги көрүндү. Мисалы, Кыргызстан жөнүндө жазган журналист чет өлкөдө отуруп, аймактагы кабарчылардын айткандарынын негизинде макала жазышы мүмкүн. Ал Ошто болуп көрбөгөндөн кийин улуттар аралык маселесин билбеши да ажеп эмес. Мына ушундай учурларда көп нерсе туура эмес айтылып калат. Себеби кайсы конфликт болбосун, анын ар кандай себептери бар. Маселен, саясий, экономикалык, социалдык жана башка себептери болушу мүмкүн.
Потому что, мне кажется, тут сыграло несколько факторов.
Дейт Мария Рейснер. Тактык, адилеттүүлүк, тең салмактуулук жана көп кырдуулук дүйнөлүк журналистиканын өзөгүн түзүүчү эреже жана стандарт болуп саналат. Бирок Кыргызстан аймагында болгон окуяларды чагылдырууда дүйнөлүгү алдыңкы маалымат булактары бир беткейлике орун бергендиги бул жолу мени абдан өкүндүрдү, дейт медиа эксперт Султан Жумагулов.
Эл аралык этика, эл аралык журналистик стандарттар менен иштеген журналисттер аябай ренжип калдык да. Дүйнөлүк ошо бизге үйрөтүп келгендер ушул момундай аябай кооголоң учурунда өздөрү ошондой эрежелерди тутуна албагандыгын көргөзүп койду. Ушул жанды кейитип атат азыр,
деди Султан Жумагулов. Кыргызстандын Ош жана Жалал Абад аймактарында кооголоң башталган алгачкы күндөрү айрым дүйнөлүк теле жана радио, интернет жана гезит бурактарында кыргыздарды өтө агрессивдүү көрсөткөн сүрөттөмөлөр берилип, кээ бир макалаларда кыргыздар өзбектерди тукум курут кылып жатышат деген өңдүү сөздөр айтылганы кабарланган. Мына ушундай маалыматтарга чет өлкөдөн көйгөй болгон кыргыз студент Марат Жаамбаев үстүртөн маалымдоо чынында орун алганын бышыктады.
Үстүртөн дегеним мындай бир терең анализ болуп, ошол мурунку Бакиевчилер, мурунку бийликтегилер ошого түрткү болгону, ошол нерсе айтылган жок да. Негизи эле ошол көбүнчө өзбектер жабыркап жатат, анан кыргыздардын жаш балдары мас болуп алып, колдоруна курал жарак алып алып эле ошолор тиги өзбектердин үйлөрүн өрттөп кишилерин өлтүрүп атат деген маалымат көпчүлүк болуп кетип атат да. Анан ошондон ошо Европада мисалы ошондой ой пикир жаралып жатат, тиги кыргыздар геноцид уюштуруп жатыптыр өзбектерге карата, 20 жыл мурун болгон окуяны кайра эстетип коелу деген маанидечи. Анан мен ошол мага мисалы кыргыз жаранын катары аябай катуу тийди. Менин оюмча бул туура эмес да,
деди Марат Жаамбаев. Массалык маалымат каражаттарында кеңири колдонулган термин геноцид деген сөз болду. Бул туурасында медиа эксперт Султан Жумагулов мындай пикири менен бөлүштү.
Журналистикада колдонбой турган, атурсун саясатта колдонбой турган геноцид, тукум курут кылуу саясатын жүргүзүп атат кыргыздар деп айтышты да. Геноцид деген бул бир улуттун экинчи улутка карата мындай атайын иштелип чыккан саясатты, тукум курут кылуу саясатта. Ал эми бул кан төгүлөрдү эки тарап бирдей эле өлдү да, эки тараптан тең ок чыкты. Анан кийин ошону геноцид, тукум курут кылуу саясатты кыргыздар жүргүзүп атат деген нерсе аябай көп жүрүп кетти да, анан ушул жагы өкүндүрдү да,
деп Султан Жумагулов кабарчыбыз Эдил Сапарбек уулуна жооп берген. Достор, ушу менен Азаттык плюс жаштар программасын жыйынтыктайбыз. Соңку жарым саат сиздер Азаттык плюс жаштар программасын уктуңуздар. Аны даярдап обого алып чыккандар мен Элен Күлөнбекова жана Акан Иманов болду.
Жолугушканча.
Талыкпас эмгектен талага шалт.